Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Nomery na fanisana.
Ampatsahivina antsika trano ry mpiaino ajaina fa ankehitriny isika dia eo ampamakina ny boky ny Nomery na fanisana, ilay boky fahefatra ao amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahefatry Mosesy. Ary ao anatin'ny fizarana fahefatra farany, fiomanana sy toromarika ho amin'ny hidirana ao an-tanina ampanantenaina. Nomery toko fahenina amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahenina amby telopolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'ny fandarana talohany izao sika dia niaino hatramin'ny toko fahafito amby roapolo. Nomery toko fahavalo amby roapolo. Fotoana voatendry hanaterana ireo fanatitra. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidiny zanak'Israely hoe ny fanatitra ho ahy dia ny haniko izay fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahinao ahy, dia aoka ho tandremanareo ny hanaterana izany ho ahy amin'ny fotoana ny avy. Ary lazao aminy hoe, izao no fanatitra tao amin'ny afo izay haterinareo ho an'i Jehovah, zanako ny roa isan'andro izay ray taona sady tsy misy kitema ho fanatitra dorana mandrakariva, ny zanako ny ray haterinao noho ny maraina, ary ny zanako ny ray koa haterinao noho ny ariva, ary koba tsara toto ampahafolo ny efaha voary diloilo voavely ampahefitry ny hina ho fanatitra hoanina. Fanatitra dorana mandrakariva izany izay voatendry tao tendrombohitra Sinay ho anitra ankasitrahina, dia fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah. Ary ny fanatitra idina momba azy dia ampahefatry ny hina amin'ny isan-janak'ondry iray, ao amin'ny fitoerana masina no hanodinanao divay ho an'i Jehovah ho fanatitra aidina. Ary ny zanak'ondry iray koa haterinao noho ny ariva. Ary fanatitra hoanina sy fanatitra aidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no hampombainao azy ho fanatitra tao amin'ny afo ho anitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Ary amin'ny andro sabata kosa dia izao no atero, zanak'ondry roa izay ray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto roa ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina, ary ny fanatitra idina momba azy. Fanatitra dorana amin'ny isa-tsabata izany ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra idina momba azy. Ary izao no atero amin'ny volombolanareo ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, vantotrombilahy roa sy ondrilahy iray ary zanak'ondry fito izay ray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto telo ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina amin'ny isam-bantotrombolahy iray, ary koba tsara toto roa ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina amin'ny isan'ondrilahy iray, ary koba tsara toto ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina amin'ny isan-janak'ondry iray. Ho fanatitra dorany izany dia hanitra ankasitrahina, fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra idina momba izany dia divay atsasaky ny ina amin'ny isam-bantotrombolahy iray, ary ampahatelo ny ina ho amin'ny isan'ondrilahy iray, ary ampahefatry ny hina ho amin'ny isan-janak'ondry iray. Izany no fanatitra dorana amin'ny isam-bolana araka ny volana amin'ny taona. Ary osy laharay koa no hatao fanatitra noho ny ota ho an'i Jehovah, ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva no hanaterana azy sy ny fanatitra idina momba azy. Ary ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia pasikan'i Jehovah, ary ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana izany dia andro firavoravoana, hafitoana no hihinanana mofo tsy misy masirasira. Amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory. Fa izao no atero ho fanatitra tao amin'ny afo, dia fanatitra dorana ho an'i Jehovah, vantotrombilahy roa sy ondrilahy iray ary zanak'ondry fito izay ray taona izay tsy misy kilema no aterinareo, ary koa mba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hohanina momba izany, telo ampahafolo ny efa no hiaraka aterinareo amin'ny sambatotrombony lahy ray, ary roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondry lahy ray, ary ampahafolo ny efa no hiaraka aterinao amin'ny isan'ny zanak'ondry dia ny zanak'ondry fito, ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana ho anareo. Atero ireo ho fanampin'ny fanatitra dorana isa-maraina izay atao fanatitra dorana mandrakariva. Araka izany no anateranareo isan'andro amin'ny hafitoana ho anina ho an'i Jehovah dia fanatitra atao amin'ny afo ho anitra kasitrahina ho azy. Ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva no anaterana azy sy ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahafito dia hisy ivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary amin'ny andro fanaterana ny voalohambokatra, raha manatitra fanatitra ho anina vaovao ho an'i Jehovah ianareo, rehefa afaka ireo herinandronareo, dia hisy ivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary izao no atero fanatitra dorana ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah: ventrombolahy roa sy ondry lahy ray sy zanak'ondry fito izay ray taona avy, ary koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra ho anina momba azy: telo ampahafolo ny efa amin'ny isam-batotrombolahy ray, roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondry lahy ray, ary ampahafolo ny efa amin'ny isan-janak'ondry ray dia amin'ny zanak'ondry fito, ary osy lahy ray hanaovana fanavotana ho anareo. Dia aterinareo ireo sy ny fanatitra idina momba azy ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy, izay tsy misy kilema ny haterinareo. Nomery toko fahasivy amby roapolo. Ary amin'ny andro voalohany amin'ny volana fahafito dia hisy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ho andro fitsofatra mipetra ho anareo izany. Ary izao no atery ho fanatitra dorana ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah: ventrombolahy ray sy ondry lahy ray ary zanak'ondry fito izay ray taona avy sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hohanina momba azy: telo ampahafolo ny efa amin'ny isam-batotrombolahy ray, roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondry lahy ray, ary ampahafolo ny efa amin'ny isan-janak'ondry dia ny zanak'ondry fito, ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana ho anareo, ho fanampin'ny fanatitra dorana noho ny voalohambolana sy ny fanatitra hohanina momba azy, ary ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy araka ny fanaony ho anitra ankasitrahana dia fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah. Ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia hisy fivoriana masina ho anareo, dia hampahory ny tena anareo ianareo, aza manao raharaha akory. Ary izao no atery ho fanatitra dorana ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah: vatotrombolahy ray sy ondry lahy ray ary zanak'ondry fito izay ray taona avy, dia izay tsy misy kilema no haterinareo, ary koa mba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hohanina momba azy: telo ampahafolo ny efa amin'ny isam-batotrombolahy ray, roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondry lahy ray, ary ampahafolo ny efa amin'ny isan-janak'ondry dia amin'ny zanak'ondry fito, ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana sy ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito dia hisy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory, fa mitandremany andro firavoravoana hafitoana ho an'i Jehovah. Ary izao no atero fanatitra dorana, dia fanatitra atao amin'ny afo ho anitra kasitrahina ho an'i Jehovah: ventrombolahy telo ambin'ny folo sy ondry lahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona avy sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hohanina momba azy: telo ampahafolo ny efa amin'ny isam-batotrombolahy dia ny vatotrombolahy telo ambin'ny folo, ary roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondry lahy dia ny ondry lahy roa, ary ampahafolo ny efa amin'ny isan-janak'ondry dia ny zanak'ondry efatra ambin'ny folo, ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro faharoa koa dia vatotrombolahy roa ambin'ny folo sy ondry lahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona avy tsy misy kilema, ary ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy dia amin'ny isam-batotrombolahy sy ny isan'ondry lahy ary ny isan-janak'ondry araka ny isany avy araka ny fanao, ary osy lahy iray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahatelo koa dia vatotrombolahy iraika ambin'ny folo sy ondry lahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema, ary ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondry lahy ary ny zanak'ondry araka ny isany avy araka ny fanao, Ary isy lahy iray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahefatra koa dia vatotrombolahy folo sy ondry lahy roa ary zanak'omby efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondry lahy ary ny zanak'ondry araka nisany avy araka ny fanao. Ary isy lahy iray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahadimy koa dia vatotrombolahy sivy sy ondry lahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondry lahy ary ny zanak'ondry araka nisany avy araka ny fanao. Ary isy lahy iray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahenina koa dia vatotrombolahy valo sy ondry lahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondry lahy ary ny zanak'ondry araka nisany avy araka ny fanao. Ary isy lahy iray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahafito koa dia vatotrombolahy fito sy ondry lahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondry lahy ary ny zanak'ondry araka nisany avy araka ny fanao. Ary isy lahy iray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahavalo dia isy farafivoriana ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary izao no atery ho fanatitra dorana dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah. Vatotrombolahy iray sy ondry lahy iray ary zanak'ondry fito izay ray taona avy sady tsy misy kilema ary ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondry lahy ary ny zanak'ondry araka nisany avy araka ny fanao. Ary isy lahy iray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ireo no aterinareo ho an'i Jehovah amin'ny fotoam-pivavahanareo afa-tsy ny fanatim-panalamboadinareo sy ny fanatin-tsitraponareo izay aterinareo ho fanatitra dorana sy fanatitra hohanina sy fanatitra hidina ary fanatim-pihavanana. Thank you. Nomeria toko fahatelopolo. Lalàna momba ny voady. Dia nilazainy Mosesy tamin'ny zanak'Israely izany araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah azy. Ary Mosesy niteny tamin'ireo lohan'ny firenen'ny zanak'Israely ka nanao hoe, izao no teny izay nandidiany Jehovah, raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehovah, na mianina hamehy ny fanahiny hifady, dia tsisy hoateny izy, araka izay rehetra nilalaoky ny vavany no hataony. Ary raha misy vehivavy mivoady amin'i Jehovah ka mamehy tena hifady, raha mbola zaza hoatranyrainy izy, ka rendrainy ny voadiny sy ny namehezany ny fanahiny hifady, nefa tsy niteny azy rainy, dia tsy afaka ny voadiny sy izay famehezana na inona namehezany ny fanahiny. Fa raha nandrara azy rainy tamin'ny andro nandrinesany, dia afaka ny voadiny na izay famehezana namehezany ny fanahiny. Ary Jehovah amela ny heliny satria nandrara azy rainy. Ary raha manambady izy ka misy voady efa nataony, na misy teniteny foana nataon'ny molony, izay namehezany ny fanahiny hifady, ka nandray izany ny lahy, nefa tsy niteny azy tamin'ny andro nandrinesany, dia tsy afaka ny voadiny sy izay famehezana namehezany ny fanahiny. Fa raha nandrara azy ny vadiny tamin'ny andro nandrinesany, dia ahafoana ny voadiny izay nivoadiny sy izay teny foana naloky ny vavany ka namehezany ny fanahiny izy. Ary Jehovah hamela ny heliny. Fa ny amin'ny voadiny vehivavy maty vady na efa nisaorana kosa, dia tsy afaka izay rehetra namehezany ny fanahiny. Ary raha misy vehivavy nivoady tao an-tranon'ny vadiny, na nianina namehy ny fanahiny hifady, ka nandre ny vadiny nefa tsy niteny azy na nandrara azy, dia tsy afaka ny voadiny na ny famehezana na inona izay namehezany ny fanahiny. Fa raha nahafoana izany kosa ny vadiny tamin'ny andro nandrinesany, dia afaka izay rehetra naloky ny vavany ho voadiny na ho famehezana ny fanahiny. Ny vadiny no nahafoana izany, ary Jehovah hamela ny heliny. Ny voady rehetra sy ny fianianana rehetra hamehezany tena ampahory ny tenany, dia ny lahy ihany no tsy hahafaka azy na hahafaka azy. Fa raha tsy niteny azy akory tamin'ny andavanandro ny lahy, dia tsy hahafaka ny voadiny na izay famehezana namehezany ny tenany izy. Tsy mahafaka izany izy satria tsy niteny azy tamin'ny andro nandrinesany. Fa raha manao izay hahafoana izany izy aoriana nandrinesany azy, dia hitondra ny heliky ny vavy izy. Ireo no lalàna izay nandidiany Jehovah ny Mosesy ny amin'ny lehilahy sy ny vadiny, ary ny amin'ny ray sy ny zanany vavy raha mbola zaza ao an-tranony rainy izy. Nomeria toko faraika amin'ny telopolo. Fitsaranan'ny Midianita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, valio ny Midianita noho ny nataony tamin'ny zanak'Israely, ary rehefa afaka izany dia hangonina any amin'nyrazanao ianao. Dia niteny tamin'ny olona Mosesy ka nanao hoe, miomana ho any an-tafika ny sasany aminareo, ary aoka isy hanafika ny Midianita hahatanteraka ny famalian'i Jehovah azy. Ary ivola avy isam-pirenena avy amin'ny firenen'i Israely no hampandehananareo ho any an-tafika. Dia navahana tamin'ny firenen'i Israely ny arivo isam-pirenena, dia roa arivo amin'iray alina sady voahomana hiady. Ary nampandehan'i Mosesy ho any an-tafika ireo arivo lahy isam-pirenen'ireo sy Fineasa, zanak' Eleazara mpisorona, izay nitondra ny fanaka masina teny an-tanany, dia nitrompetra avy feo. Dia niady tamin'ny Midianita ireo, araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy, ary namony lehilahy rehetra izy. Ary ny mpanjakan'ny Midianina dimilahy dia matiny niaraka tamin'ireny koa, dia Evy sy Rekema sy Zora sy Hora ary Reba. Ary Balaam, zanak'i Beora koa, dia novonoiny tamin'ny sabatra. Ary ny zanak'Israely namaby ny vehivavy Midianita sy ny zanany madinika, ary nobabohiny avokoa ny biby fiompiny rehetra sy ny omby aman'ondriny rehetra ary ny fananany rehetra. Ary ny tananany rehetra izay teo amin'ny fonenany sy ny tobiny rehetra dia nidorany tamin'ny afo. Ary nalainy avokoa ny baby rehetra, na olona na biby fiompy, dia nentiny tany Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny fiangonany zanak'Israely teo Tobi, teo Arbota Moaba, izay eo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Ary Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny lohan'ny fiangonana rehetra nivoaka hitsena azy teo ivelan'ny Tobi. Ary tezitra tamin'ny fehy miaramila Mosesy, dia tamin'ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato izay avy tany an-tafika ka hoy izy taminy, nahoana no noveloninareo ny vehivavy rehetra? Ireo ihany no nampahadiso ny zanak'Israely tamin'i Jehovah ny amin'ny Beora, araka ny teniny Balaama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehovah ny areti-mandringana. Koa ankehitriny, vonoiny zazalahy madinika rehetra, ary vonoy koa ny vehivavy rehetra izay efa nahalalalahy. Fa ny zazavavy rehetra izay tsy mbola nahalalalahy dia velomo anareo. Ary mitobia eo ivelan'ny toby hafotoana. Ary izay nahafaty olona na nikasitra fatsy dia samy manadio ny tenany na ianareo na ny sambotrareo amin'ny andro fahatelo sy ny andro fahafito. Ary ny fitafiana rehetra na ny fanaka hoditra na ny fanaka volonosy na ny fanaka hazo dia diovy avokoa. Ary hoe ilay azara-pisorona tamin'ny mpanafika izay efa tany amin'ny ady. Izao ny lalàna ho tandremana izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahina sy ny vy sy ny vy fotsy ary ny firaka dia ny zavatra rehetra izay maharitra afo dia ataovy ao amin'ny afo dia hadio kanefa ho diovina amin'ny rano fanadiovana koa izy. Ary izay rehetra tsy maharitra afo kosa dia ataovy ao amin'ny rano ihany. Ary sasao ny fitafianareo amin'ny andro fahafito dia hadio ianareo. Ary rehefa afaka izany dia mahazo miditra eo amin'ny toby ianareo. Fitsinjarana ny babo azo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alaonao sy Eleazar-mpisorona sy ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fiangonana ny isan'ny babo izay azo na olona na biby fiompy. Ary sasaho ny babo ho an'izay niady dia izay efa tany an-tafika sy ho an'ny fiangonana rehetra. Kanefa makaha anjara ho an'i Jehovah avy amin'ny mpanafika izay nivoaka ho any an-tafika dia iray isan'ny dimanjato na olona na omby na boriky na ondry aman'osy. Ny atsasan'izay azy no hanalanao izany ka homenao an'i Eleazar-mpisorona ho fanatitra laina ho an'i Jehovah. Ary ny atsasany an'ny zanak'Israely kosa dia hanalao iray isan'ny dimampolo na olona na omby na briky na ondry aman'osy dia ny biby fiompy rehetra ka homeo ho an'ny levita izay mitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakelin'i Jehovah. Dia nataony Mosesy sy Eleazar-mpisorona izany araka izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ary ny babo sisa afa-tsy izay azon'ny mpanafika dia ondry aman'osy 5 arivo amin'ny 7 alina sy 6 hetsy sy omby 2 arivo amin'ny 7 alina sy briky 2 arivo amin'ny 6 alina ary olona dia ny zazavavy izay mbola tsy nahalalalahy 2 arivo amin'ny 7 alina. Ary ny atsasan'izay anjarany efa tany an-tafika dia izao, ny isan'ny ondry aman'osy dia 5 amin'ny 7 arivo sy 3 alina sy 3 hetsy ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ny ondry aman'osy dia 5 amin'ny 70 sy 6 jato. Ary ny omby dia 6 arivo amin'ny 7 alina, ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ireo dia 2 amin'ny 70, ary ny briky dia 5 amin'ny 7 alina, ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ireo dia 6 amin'ny 60. Ary ny zazavavy dia 6 arivo amin'ny 1 alina, ary ny anjaran'i Jehovah avy tamin'ireo dia 2 amin'ny 70. Dia nomeny Mosesy an'i Eleazar-mpisorona ny anjara izay nalaina ho an'i Jehovah araka izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ary avy tamin'ny atsasany an'ny zanak'Israely izay nozarainy Mosesy avy tamin'ny mpanafika fa ny atsasany an'ny fiangonana dia ondry aman'osy 5 amin'ny 7 arivo sy 3 alina sy 3 hetsy sy omby 6 arivo amin'ny 7 alina sy boriky 5 amin'ny 7 alina ary olona 6 arivo amin'ny 1 alina. Ny antsasany an'ny zanak'Israely dia nanalany Mosesy iray isan'ny 5 na olona na biby fiompy ka nomeno an'ny levita mpitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakelin'i Jehovah izany araka izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ary ny fehy izay ny fehy miaramila dia ny fehy 1 arivo sy ny fehy 1 zato dia nanatina ny Mosesy ka nanao taminy hoe, ny mpanomponao efa naka ny isan'ny mpanafika izay nofehezinay ka tsy misy diso isa aminay na dia lehilahy ray akory aza. Koa nitondra fanatitra ho an'i Jehovah izahay dia nifiravaka volamena efa azonay avy, dia fehy tanana sy aba sy peratra fanomboan-kase sy kavina ary voavola hanaovana fanavotana ho an'ny ainay eo anatrehan'i Jehovah. Dia noraisiny Mosesy sy Eleazar-mpisorona taminy ny volamena dia firavaka voatefy avokoa. Ary ny volamena rehetra tamin'ny fanatitra nalain'ny mpifehy 1 arivo sy ny mpifehy 1 zato ho an'i Jehovah dia sekely 5 amin'ny 7 jato sy 6 arivo sy 1 alina, fa ny mpanafika samy namabo ho an'ny tenany. Dia noraisiny Mosesy sy Eleazar-mpisorona ny volamena nomeny mpifehy 1 arivo sy ny mpifehy 1 zato ka nentiny tao amin'ny tranon'ilay fionana ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehovah. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production nao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.